You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
في الجنين مدور سميلة.
Għal-darba uħra fuq il-telefon għana l-Doris Mejla biex tkellimna dwar il-ġinin illum. Doris se twieġeb xi mistoqsijiet tagħkom is-semmija tagħna. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Doris.
Grazzi ġew intom is-semmija ta' dan il-programm u grazzi tal-li tibgħatu l-mistoqsijiet.
Mistoqsija mingħand Carmen minn Kielba fil-Viktoria. Doris, din qaltek li għandha siġra ta' l-apricot tal-berquq bil-Malti. U fit-sokk għandha jisom blalen, mim li jablasel, xinu ma dawn?
Milli nista naħseb il-għalli dan ġara li li zmin ilu u rajtu kol fġonna oħra jew fejli I oħra, dawn is-siġar tal-berquq l-apricot jista' jkun li fihom dak li ngħidulhom bl-Ingliż il-kelma goals, G-A-L-L-S. Golf tfisser illi xi darba fi żmien kien hemm xi żunżana u din mhux iż-żunżana li intu jien naraw madwar id-djar alright, żunżan ieħor li huma ta' ċertu siġar u li jgħixu fl-għeli u fil-ġonna. Din iż-żunżana tkun kapaċi li tniggess ġos siġra minnaħa ta' wara ngħidilha jien il-bark ta' dik in-naqra siġra u hawnhekk biex tbejt il-bajt tagħha. U meta mbagħad dak iż-żunżan dak id-dut iż-żer jibda jikber fuq in-naħa ta' wara l-bark u jiekol minn ġewwa wkoll din is-siġra, hawnhekk trabbi bħal dik iva ballun jew isa ħaġa tonda imwaħla hemmhekk mas-siġra. Iva li sa ngħidlek imbagħad din is-siġra u dawn ħafna siġar oħra jagħmlu l-istess mingħajr ma trid tibda tgħin lilha innifisha. Li tagħmelu titlaq bħal għasel is-siġra tagħha stess, għasel differenti minn dak l-għasel li aħna noħdu u niklu. Imma din tagħmelek biex taħsel lilha innifisha. Tifga dak li jem li qed iddejjaqha ma' zok tagħha, twadda fil-barra dak kollu li qiema trid u fl-istess ħin l-għasel tagħha stess hija tiffejjaq lilha innifisha. Issa jekk inti trid ħalli kollox kif inhu u kull ma tagħmel ftit toqob oħra inti fuq dawn il-gold, fuq dawn il-blalen li inti qed tara li qishom nefħa ma' din iz-zok, hawnhekk ħalli li jem iktar fuq ġewwa jkompli jinxi. Jew taqta' inti bil-motu bil-galbu u taqbad inti wkoll kan naqra veżelina għal bżonn xi ħaġa li inti waqt li inti tagħmel dik il-qata' tmelles inti wkoll ma' zok tas-siġra biex inqas ikun hemm ħsara u inqas tidħol ħsara inħallijaw f'idejk.
Għandna mistoqsija hawnhekk mingħand Ursula minn Greystains. Din qaltlek li s-siġra tat-tin tagħha imtlied bit-toqob, x'inhu huma dawn?
Jista' jkun ursla li dawn huma dak id-dudu li aħna ngħidulu l-borer. Kultant dawn is-siġar tat-tin f'dawn iż-żminijiet meta jibdew jinżaw kważi minn kollox jew neżaw minn kollox, hawnhekk bħal donnhom jiġu taħt strapazz. Il-għaliex bħal ma taf inti hux vera hawnhekk issa s-siġra tat-tin rieqda jew qiegħda torqod il-għaliex il-kesħa ma tħobbix. U hawnhekk jattakka tista' tgħid kull dudu li jgħaddi minn fejna, speċjalment il-borer. Dan jitla jekk inti kapaċi toħroġ bil-lejl bit-torchlight u dan għamiltu jiena stess, issibu dan il-borer hawnhekk kapaċi inti teħles minnu, ikun gris, żewġ antenni kbar qiebeż daqs il-ġebel ngħidlu jien u hawnhekk inħalli f'idejk kif teħles minnu. Taqbad bidejk jibda jwerżaq, jiva jwerżaq ħbib, mela, dan il-borer sadattant jifaqqas fuq din is-siġra, fuq dan it-tkub tas-siġra, jidħol b'mod jagħmel il-bajda tiegħu, il-bajt ifaqqas li tiġa issa faqqas u hemmhekk hemm dak il-caterpillar, imma mhux caterpillar dak id-dudu għadu abjad abjad mingħajr xejn fuq ġewwa tas-siġra, jiekolu kemm jiflaħ u jibżgħu biex ngħidlu hekk il-barra dak il-biċċiet li inti toħroġ u tara li ħireġ minn ġewwa s-siġra. u għawnek un-battara intittu u bil-għalix emmek pal-donnu jizvolta u s-saxħa ta' s-sġrat murila. Il-parir tijaj huwa li taqta itzku kolla li fija li qettara u taħseb li jemm il-borir ġo fija tarmi kollox mal-lewel fil-barmil tar-rabiex ħat teħles minnu sok u borir b'kollox u għawnek terġa i xin jiġi il-rebbija it-tallalek il-ġdid. Għamil din il-bicċa xol issa li qegħdin fix-xitwa.
Mistoqsija minn semija tagħna fil-Viktoria, Doris din għandlek li għandha siġra tal-palm imħawla daqs metru il-bot mill-istamps tad-dar u għandha wkoll xi żewġ siġri oħra tal-palm ukoll li huma imħawla daqs metru u nofs il-bot mid-dar. Tistaqsik dawn jagħmlu ħsara lid-dar lill-pedamenti tad-dar?
Iva, jiena dejjem ngħid u nibqa' ngħid għaliex skont il-kotba hekk hija l-verità, però fil-fatt intu jien ukoll nafu illi mad-dar siġar enormi palm, siġar anka ornamentali jew anka siġar tal-frott skont il-kobor li dawn jikbru. Hawnhekk inti ma tridomx mad-dar, metru u nofs. Huma naqra fil-qrib tad-dar. Il-propja ngħidula aħna hija illi rridu jkunu skont narġa' ngħid ir-regolamenti għandhom ikunu mill-inqas 3 metri l-bogħod mid-dar. U r-raġunijiet għal dawn huma li iktar qegħdin jaraw kien l-għeruq ta' dawn is-siġar, iktar għandhom iċ-ċans dawn l-għeruq tas-siġar enormi kbar jidħlu taħt id-dar, taħt il-pedimenti u wkoll dawn l-istams ta' dawn il-kolonni li ċertu djar aħna nafu li għandhom hemm taħt, ikun hemm l-umdità iktar iffittxu l-umdità. Allura hawnhekk issa nħalli f'idejk jekk tiġi għandek dawn is-siġar li inti semmejtli li tara inti kif tieħu ħsieb dwar is-sitwazzjoni li qegħdin ħafna qrib id-dar. Jekk il-pediment ta' xi dar tkun ġdida u ġieli aħna nagħmlu dak il-pediment kbir kollu siment konkret nieżel l-isfel, hawnhekk ngħidlek jiena li m'għandekx għal fejn tibda bil-kbir. Imma meta l-oġġett ikun differenti wieħed irid joqgħod iktar attent.
Mistoqsija minnant kelli buġeja minn Wentworthville fi New South Wales, Doris dina għatlek inti l-axar darba semmejt li nistaw inpoġġu il-basal tal-fjuri fuq ilon ta' vażett jew fl-ixkun u l-eruq tal-basla jaslu sal-ilma. Tistaqsik, basla bħal din kemm iżomma fi fl-ixkun hekk u tagħmel fjuri?
Iva, kelli, jiena semmejt il-hyacinth mil-nix. Din tista tagħmel ukoll barra din tagħmel basal ieħor bħal tal-amaryllis jew narċis jew daffodils fil-vażetti u jintlewlek kollha bleru. Mela, skont l-esperjenza tiegħi u ħerġin issa vera minn żbieħ. Dawn il-hyacinth, ta' nitkellem fuq il-hyacinth, l-ewwel jisu ġimgħatejn jimlilek il-vażett kollu bleru. Kont kemmu kbir il-vażett jew vażun li jinti tagħmilhom fih u x'vera. Mbagħad b'ġimgħatejn jew tlieta oħra joħorġu l-weraq. Weraq joħroġ bħal donnu kollha maqudin flimkien. Issa, wara li għaddu pereżempju daqs ġimgħa oħra, dawn il-weraq bil-mod tarhom li fil-fatt tiegħek jekk qegħdin jiġrilhom bħalissa jinfetħu bħal donnhom jitwessaw minn xulxin. U hawnhekk inti għandek tilmaħ il-blanzun dak li huwa zok bil-blanzun fuq li hija issa ħilġa il-fjura taċ-ċiklama is-cyclamen. Hawnhekk forsi tgħaddi daqs ġimgħatejn oħra għax dawn tinsiex li qegħdin jikbru ġal ilma biss. Allura iktar joħdu ħin milli kieku qegħdin jikbru ġewwa l-qsari. U ngħidlek jiena illi meta mbagħad dan il-blanzun jinfetaħ kollu fjuri il-ġimilli u l-fwieħa li tagħtik għandek mill-inqas 3 ġimgħat oħra li inti tgawdih hemm fuq ġewwa tad-dar fuq ta' tagħmlu bħala preżentazzjoni u x'vera li wieħed tant tieħu pjaċir tħares.
Ħar mistoqsija għallum ġeja minn semija tagħna minn New South Wales, Maria, għaltlek li għalet qasrija tal-kriżantemi għal Mother's Day għal jumlhom. Għaltlek meta l-fjura tinxef, kif għandin jieħu ħsieba biex is-sena d-dieħla jerġa' jkolli l-fjuri qed tistaqsik tista' tħawla fl-art fil-ġnien?
ta' zgur Marija u kemmu mażbih verament il-krizantemi u iva fjuri nejdulom tal-Mother's Day ux vera mela kif ukoll nejdulom ta' meta jasal aħna noħdu ċimiterji el għaliex ommijietna qegħdin hemmhekk kemmuma verament fjuri żbieħ u kemmuma importanti. Mela l-krizantemi, da' zgur Marija, l-ewwel ma ngħidlek hekk kif tispiċċa l-fjura li ma nafx tiegħek spiċċaċ, tneħħi dik il-fjura nieġfa, mhux mill-fjura biss imma tibqa' nieżla sa tzok mill-iħnet ta' ilgħu min-nofs. U hawnhekk fil-pront din il-pjanta tibda tiffollalek fil-weraq u fix-xtieli żgħar ngħidlek minn isfel. Issa jekk qiegħda f'qasrija tista' tagħmilha inti f'qasrija ikbar ħalli iktar ikollu għal sena oħra jew tofroq il-qasrija stess għax bħal matlek għandek il-ġdid tiela mill-qiegħ ukoll u jkollok sar jiżjed, jew inkella Iva Marija jekk inti trid tagħmilha fl-art fil-ġnien fejn tara x-xemx u tieħu ħsiebha minn issa il quddiem kapaċi inti tagħmilha u iktar ikollok iktar tkattar u iktar tieħu pjaċir meta jiġi mejju ta' sena oħra u dawn kollha jerġgħu jiftħu u jagħtuk il-gost tagħhom.
Grazzi ħafna tal-ħintijek Doris ta' dawk il-tweġbit li taj tal-mistoqsijiet. Dejjem infakkar l-semmija tagħna li jekk ikollhom xi mistoqsijiet dejjem jistgħu jibgħatu humna u mbagħad inti tweġibhom fil-programmi tagħna.
Grazzi u iva ħbieb ibqgħu jibgħatu l-mistoqsijiet kif ngħidu x'vera dan il-programm bil-mistoqsijiet iktar jintela u jiena nkun kapaċi nirrispondi lilkom u iktar kif dejjem ngħid naħdmu u noħdu ħsieb il-ġnien tagħna. Komplu gawdu l-ġnien intaqom u koll.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.